Areena.
Mä muistan, kun mä olin nuori mies 80-luvun puolen välin maissa ja kohtasin sellaisia itseäni vähän vanhempia kissasilmälasisia nuoria naisia, jotka oli jostain syystä, näytti vähän hipeiltä, sitten näytti pikkasen vasemmistoradikaalityypeiltä. Ei ne oikein kumpiakaan ollut. Yhdistävä tekijä oli hyvin monilla, että niillä oli, jos niillä oli silmälasit, niin niillä oli semmoiset kissasilmälasit. Ja ne oli kauhean vihaisia jostakin. Ja paljon myöhemmin mä tajusin, että heitä yhdisti varmastikin se, että he olivat feministejä. Osaatko sä yhtään kuvitella, että mistä he olisivat olleet 80-luvun puolen välin Suomessa vielä vihaisia? Noin 25-vuotiaat naiset.
Ymmärsinkö mä oikein, että sä et tiennyt, että ovatko he feministejä, vaan sä päättelit sen jälkikäteen
silmälasista. Kyllä, kyllä, ja siitä olemuksesta. Aivan oikein.
No, mulla on siis tosiaan, mä oon ollut silloin tietysti itse ala-asteella, että mulla ei ole semmoista henkilökohtaista kokemusta siitä, mistä 80-luvulla ollaan oltu vihaisia, mutta totta kai jonkun verran tietoa, että yksi aktiivisimmista tai muutamia aktiivisia ryhmiä 80-luvulla on toiminut Naisasen liitto Unionissa, jos mä olin pitkään puheenjohtajana. Muun muassa tällainen ekstaasiryhmä, joka oli melkein tämmöinen niin kuin performanssityyppinen. Ne ei kyllä varmaan käyttänyt kissan silmälaseja, mutta siis muuten on tämmöinen ehkä punk-henkinen ryhmä. Ja sitten toinen oli ehkä tällainen toimittajien ja kulttuurivaikuttajien ryhmä, jotka kanssa hyvin aktiivisesti otti kantaa muun muassa median seksismiin. Ja luulen, että silloin puhuttiin aika paljon muun muassa siis ruumillinen koskemattomuus, yleinen seksismi ja tietysti siis silloin on ollut kaiken kaikkiaan myös perhepolitiikassa yleisesti oikeastaan laaja-alaisesti kaikessa yhteiskunnassa niin voimassa aika epätasa-arvoisia käytäntöjä ja jopa lainsäädäntöä, että kyllähän siis syitä riitti olla vihainen.
Minkälaisena sä näet sitten, jos mietitään sitä 80-luvun puolesta välistä vähän aikaisemmaksi suomalaisen tasa-arvoliikkeen kehityksessä, jos lähdetään ihan vuosisadan alusta, niin mitä on ollut ennen tuota, mitkä on tärkeät jutut?
No, Suomessa tietysti kaikista ehkä tärkein on ollut se, tai niin kuin ikään kuin kaiken käynnistävä vaihe on ollut se, kun on ruvettu puhumaan ylipäänsä siitä, että minkä takia nainen on avioliitossa ikään kuin miehen omistama. Eli silloin on lainsäädäntö on säädellyt siitä tästä niin kuin edusmiehisyydestä, eli että mies on vastannut kaikesta naiseen liittyvästä, siis hänen niin kuin omaisuudestaan ja koulutuksestaan ja ylipäänsä koko olemassaolostaan. Ja tämä on tavallaan ensimmäisen kerran radikalisoinut joitain naisia ja joitain miehiäkin jo silloin 1800-luvun lopussa. Ja sitten siihen yhdistyi tämä kansainvälinen keskustelu äänioikeudesta ja sitä ruvettiin ensin varovaisesti ja sitten vähän innokkaammin Suomessa ajamaan, että tämä oli se semmoinen niin kuin ensimmäinen niin kuin naisasialiike tai meidän suffragettien historia Suomessa. Mutta sittenhän kävi niin, että kun äänioikeus lopulta voitettiin ja sitten saatiin myös ensimmäisiä poliitikkoja eduskuntaan, niin sitten tuli tämmöinen vähän hiljaiselon vaihe. Että näissä se liike vähän ehkä käpertyi sellaiseen niin kuin kahvikutsuliikkeeseen, jossa vierailtiin kansainvälisissä konferensseissa ja puhuttiin asioista, mutta ei kauheasti kurottauduttu ulospäin. Että sitten oikeastaan vasta 70-luvulla sitten nousi uudestaan. 60-luvulla tuli yhdistys 9 ja sitten 70-luvulla vielä niin kuin laajempi feministinen liike tuli myös vaikutteita muualta Suomeen. Niin nousi tämmöinen niin kuin ehkä ensimmäisen kerran feminismiksi kutsuttava liikehdintä Suomessa ja siihen liittyvä aktivismi.
Mulla on aina ollut hyvin positiivinen suhtautuminen feminismiin ja feministiseen liikkeeseen. Voi olla, että osa syynä on kotikasvatus ja toinen on se, että kun mä olen tavannut älykkäitä naisia, niin ne ovat lähes poikkeuksetta olleet feministejä ja suoraan sanottuna ollut pettynyt siihen, jos joku fiksu ja kiinnostava oloinen nainen monellakin eri tavalla on ilmoittanut, että hän ei ole feministi, niin mä oon kysynyt että niin kuin ihan ääneenkin, että miten se voi olla mahdollista. Kun mä opiskelin, niin mä istuin yliopiston kahviloiden pöydissä ja siellä oli naisia, jotka oli selkeästi feministejä, ja vaikka me keskusteltiin näistä asioista, niin mulla on aina sellainen olo, että mä oon jollakin tavalla ulkopuolinen. Ja ulkopuolinen sen takia, en niin, että kun ajattelisin toisin, vain koska olen mies. Katju Aro, sä olet helsinkiläinen poliitikko, graafinen suunnittelija, feministisen puolueen puheenjohtaja ja oot ollut muun muassa Naisasialiitto Unionin puheenjohtajana, niin saatko sä yhtään kiinni siitä, että minkä takia mä oon tuntenut ulkopuolisuutta ehkä niissä pöydissä feministien kanssa?
No kyllä mä saan sen hyvin kuvitella ehkä kahdeltakin kantilta, että mä oon ensinnäkin itse ollut osallisena keskusteluissa, jossa on ehkä just tällainen niin kuin innokas aiheesta kiinnostunut ihminen, joka
wannabe feministi.
No voi olla näin, tai sitten ehkä myös usein vähän kriittisesti asennoituva, joka epäonnekseen niin kuin onnistuu kysymään ne kysymykset, joita on jo kuullut 1000 kertaa ja joita ei enää jaksaisi niin kuin ryhtyä opettamaan. Eli tavallaan toivoo, että etkö voisi opiskella tätä asiaa jossain muualla kuin tässä minun kahvilapöydässäni. Eli vaikka se on tiedon halu voi olla vilpitön, niin sitten ihmisillä voi myös tulla joskus siis väsymys siitä, että tietyllä tavalla pitäisi ikään kuin opastaa tai opettaa toista. Koska aika usein sitten sellainen ihminen, jolle nämä kokemukset on omia, niin ei tarvitse tätä opettamista, koska hänellä se tavallaan tapahtuu sen oivaltamisen kautta, että just semmoinen, että sä tunnistat sun oman kokemuksen siitä, mistä muut puhuu, ja sitten sä oot silleen, että ahaa, että me jaetaan tämä kokemus, ja se on helpompi lähtökohta kuin se, että toiselle pitäisi yrittää avata ja sanallistaa, että mikä tämä on tämä asia, mistä me ollaan vihaisia, tai mikä meitä loukkaa, tai mikä me koetaan epätasa-arvoisena.
Tämä on juuri se tunne, kun amerikkalaiset valkoiset miehet yrittävät olla mustien kansalaisoikeuksien liikkeen puolesta ja käyvät sanomassa, että hei, me ollaan samalla asialla. Ja ainakin elokuvissa näkee ne mustien hämmästyneet katseet, että ei, me voimme olla samalla asialla, mutta me emme kyllä ole samaa porukkaa, emme sitten millään. Että sinä et yhtään tiedä, mistä tässä on kysymys. Tämä varmaan kuvaa myöskin hyvin sitä, mikä on ollut minun suhteeni niin kuin feministiseen liikkeeseen ja ideologiaan. Mä ihmettelen, kun sen jälkeen, kun sukunimilaki uudistui, niin naiset edelleen ottavat miestensä sukunimiä, ottavat kaksoisnimiä. Mä aina ajattelen sen niin kuin identiteetin kautta, että mitä ihmettä oikeasti, että miten ne, kun ne menee naimisiin, niin ajatteleeko ne jotenkin niin, että niistä tulee osa sitä miestä, kun ne ottaa sen sukunimen vai minkä takia. Mä tajuan, että siellä on hyvin pitkä traditio takana. Näinhän heitä on opetettu. Ei se nyt ihan voi aina olla säälittävää, mutta se on jollakin tavalla surullista, kun katsoo, että miten naiset eivät tiedosta. Niin mikä olisi tärkein neuvo, jos sä saat nyt ihan pikkasen neuvoa, niin nuorille naisille tämmöisten puheiden jälkeen, että sukunimen ottamisesta, niin onko se nyt suuri loukkaus tasa-arvoliikettä kohtaan, kun ottaa miehensä sukunimen?
No jos mä antaisin jonkun neuvon, niin se neuvo olisi olla empaattinen ihmisiä kohtaan, joita yhteiskunnan rakenteet ovat pitkään syrjineet. Eli tavallaan se, että aika moni on omaksunut paljon niistä alistavista asenteista ja käytännöistä, joko sen takia, että ei tunne niiden historiaa tai sitten juuri näin, että niihin on niin voimakkaasti kasvanut. Ja silloin se voi olla aika vaikea neuvotella itsensä kanssa, että mitkä näistä ikävistä asioista mä nyt hyväksyn ja mitkä mä tavallaan, mitä mä en hyväksy. Ja jokaisen pitää käydä se kamppailu itse ja tehdä ne omat ratkaisunsa. Että tässä mä tavallaan annan kyllä yksilölle sitä niin kuin valtaa myös niin kuin toimia, valita joku epätasa-arvoinen käytäntö ja toimia sen mukaisesti, koska on liian suuri vaatimus se, että jokaisen pitäisi nyt sitten niin kuin täydellisesti vapautua. Et musta on hyvä toki perehtyä siihen, että minkä takia jotain kysymystä on, minkä takia joku kysymys on niin kuin nostettu esille tämmöisenä epätasa-arvoisena käytäntönä, mutta et en mä kyllä ketään niistä ratkaisuista syyllistäisi, että enemmänkin mä toivoisin, että yhteiskunta laajemmin voisi ymmärtää, että me ymmärrettäisiin sitä, että ihmiset saattaa olla tosi paineistetussa paikassa sen takia, että ei nyt ehkä sukunimen takia, mutta että on paljon vakavampia syrjinnän muotoja, joissa
on.
Kuten esimerkiksi nämä, että miksi nainen ei lähde väkivaltaisesta parisuhteesta. Eli tavallaan,
se on ihan eri keskustelu ja se on niin kuin toinen juttu, mutta mulle se sukunimi on sillä tavalla helppo esimerkki, kun itse menin naimisiin, jos mulle olisi ehdotettu, että minä ottaisin jonkun toisen sukunimen tai minun sukunimeni, joka on siis Kuosmanen, ei ole millään tavalla edes hieno nimi missään mittakaavassa, niin liitettäisiin joku toinen sukunimi, niin minä kysyisin kyllä heti, että anteeksi miksi, että enhän minä nyt siitä miksikään muutu.
Mutta harkitsitko, paperilla, että ottaisit vaimosi sukunimen, koska sehän tietysti
se on niin osa, se on niin iso osa identiteettiä, että en missään nimessä ottaisi kenenkään muun sukunimeä, en edes vaimoni, koska ihan samalla tavalla kuin ajattelin tuossa aikaisemmin, että ihmettelen niitä, jotka ottaa miehensä sukunimen, niin se olisi mulle aivan samanlainen asia ottaa sitten jonkun toisen naisen sukunimi. Ja se on se syy, miksi mä sitä itse ihmettelenkin, koska mulla on näin voimakas reaktio siihen, että mitä ihmettä, että minunko pitäisi muuttaa sukunimi. Ihme, kun ei sitten naimisiin mennessä myöskin muuteta niin etunimeä vaikka sitten miehen isän nimeksi tai jotain muuta. Että no, tämä on niin kuin
haluaisin vielä kommentoida tätä. Mä näen, että itse asiassa jos tätä kysymystä oikeasti analysoi feministiseltä kannalta, niin silloin nimenomaan se ei ole sama asia, että haluatko sinä vaihtaa sukunimensä vai haluaako tämä sinun naiseksi oletettu puolisosi sitä vaihtaa. Juuri sen vuoksi, että siinä on tämä pitkä historia, jossa nimenomaan naiset ovat luopuneet omasta nimestään. Jos sinä päättäisit luopua omasta nimestäsi, niin mä näkisin sen tasa-arvotekona. Ja silloin se olisi ikään kuin sitä, että sinä ikään kuin tasoitat tilejä ja teet toisaalta juuri sen ratkaisun, jotta voitte ikään kuin säilyttää sen ajatuksen siitä, että te olette se yhteinen perhemuoto, mutta sinä olet se, joka luopuu omasta nimestään. Ja sitten itse asiassa toinen näkökulma siihen, että nainenhan on joka tapauksessa, hänen sukunimensä on hänen isänsä nimi, että ei tämä niin kuin sukunimikysymys nyt ihan niin ole, että tämä tavallaan niin kuin, että sä voit valita joko sun isän nimesi ja patrilineaarisen linjan mukaisesti periytyvän nimen tai sitten sun miehen sukunimen, mutta jonkun miehen nimi se joka tapauksessa on.
Tähän loppu minun tasa-arvo, että olisi pitänyt ottaa jonkun toisen nimi. Katju Aro, sä oot tehnyt pitkän päivätyön feministisen liikkeen parissa ja mä olen tehnyt pitkän päivätyön siihen aina välillä törmätessäni ja sen kanssa elässäni. Se on ollut musta hieno liike, yksi Suomen tärkeimpiä poliittisia liikkeitä työväenliikkeen ohessa, kun katsoo edellistä vuosisataa ja katsotaan sitten jossain vaiheessa tulevaisuuttakin. Mutta Minna Kantin tietenkin tiedän, mutta en, ja sitten joitakin englantilaisia suffragetteja, mutta että enpä paljon muita, niin ketkä ovat feministisen ideologian Marx ja Lenin tällaiset kovimmat nimet? Ja onko heillä ollut minkälainen vaikutus siihen, kuinka sinä ajattelet?
Feminismi tuntee monia merkittäviä ajattelijoita. Ja mä itse näen niin, että jokaisen työ on myös niin kuin tuonut valtavan paljon siihen tietopääomaan, jonka varassa me tänä päivänä feminismistä keskustellaan. Vaikka on myös niin, että osa siitä keskustelusta ja osa ajattelijoista saattaa tänä päivänä tuntua, että tämä ei nyt mennyt tuossa kohtaa ihan oikein, koska esimerkiksi meidän käsitys sukupuolesta on tässä niin kuin vuosikymmenten aikana niin kuin olennaisesti muuttunut.
Vähän sama tunne kuin ehkä työväenliikkeen edustajilla Marxin kanssa, että ei nyt ihan kuitenkaan tuolla tavalla.
Niin, no en ota siihen kantaa, mutta että niin kuin, mä näen, että kuitenkin semmoisia keskeisiä niin kuin ajattelijoita, joita mä nostaisin esiin, olisi niin kuin Simone de Beauvoir, jonka kuitenkin tämä toinen sukupuoliteos ihan merkittävästi niin kuin avasi koko kansainväliselle yleisölle tai ainakin melko laajalle kansainväliselle yleisölle sitä, että mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan siitä, niin kuin puhutaan toiseuttamisesta. Eli mitä se tarkoittaa, että sä olet aina ikään kuin olemassa vain suhteessa johonkin toiseen, eli siihen miehen sukupuoleen. Ja sitten tietysti Judith Butler paljon myöhemmin, joka sitten niin kun puhui tavallaan siitä, että millä lailla sukupuolta tuotetaan ja on sitten kyllä korjannut ajatteluaan ja kirjoittanut myös siitä, että millä lailla itse asiassa niin kun sukupuolen moninaisuus on jotain muutakin kuin vain kulttuurinen performanssi. Ja sitten tietysti nostaisin myös tosi tärkeän ajattelijan esiin Audre Lordin, joka on puhunut erityisesti tällaisesta niin kuin rakkaudellisesta feminismistä, mikä tuntuu mulle hyvin läheiseltä. Ja sitten näiden ajattelijoiden lisäksi niin mä näen, että on olemassa sellaisia tärkeitä hahmoja kuin vaikka Gloria Steinem, joka on niin kuin toimittajana kyennyt popularisoimaan niitä ajatuksia. Ja mun mielestä popularisointi on itse asiassa se kaikista tärkein osa feminististä keskustelua, koska suurin osa ei mene ja lue niitä teoreettisia akateemisia teoksia, vaan he saattavat lukea feministisestä keskustelusta median kautta. Ja on silloin tärkeää, että on olemassa toimittajia, jotka pystyy avaamaan näitä kysymyksiä ihmisille tavalla, jota kuka tahansa pystyy ymmärtämään.
Silloin kun mä istuin siellä yliopistolla niissä pöydissä, joista istui feministejä, niin sen verran mä tiesin jo siinä vaiheessa, että ei ollut kovin korrektia sanoa, että taasko täällä telaketju kolisee tai jotain tällaista. Ja mä mietin sitten, että harva ideologia kestää naurua siinä suurin piirtein kasvojen edessä, niin mitä sä luulet, että onko feministinen ideologia ollut jotenkin erityisen herkkä sille, että se ei ole kestänyt naurua?
No mun kokemus feminismistä on se, että se on erittäinkin niin kuin hyvin itsekritiikkiä tai itselleen naurava ja niin kuin liike, jossa siis olen saanut erittäin monta kertaa nauraa ja ehkä juuri näin, että voi kuitenkin olla, että meitä naurattaa eri vitsit, että ei ehkä naurata, jos joku istuu pöytään, että täällä telaketjut taas kolisee, mutta mä oon itse ollut suunnittelemassa teepaitaa, jossa lukee telaketju feministi maailman kauneimmilla kirjaimilla ja sitä paitaa olen ilolla aikoinaan pitänyt, että kyllä huumori mun mielestä kuuluu ihan olennaisesti feminismiin, mutta se on vähän niin kuin minkä tahansa alistetun ryhmän kanssa, että se huumori voi olla hyvinkin ironista ja satiirista ja niin kuin piikittelevää, mutta se on usein sille yhteisölle ominaista eikä välttämättä niin laajasti jaettua sit muiden kanssa. Ja voi hyvin olla näin, että ne muiden vitsit ei niin paljon naurata.
Katju Aro, milloin sä heräsit ja muistatko vielä missä siihen, että sä olet feministi?
Mä luulen, että tavallaan mä oon ollut feministi jo hyvin nuorena, mutta mä en osannut kutsua sitä sillä nimellä ja enkä myöskään ollut mitenkään kauhean valistunut. Ja lähinnä ehkä se liittyi siihen, että mä koin, että mua kohdeltiin joissain tilanteissa epätasa-arvoisesti sen takia, että mä olin tyttö. Ja se tuntui väärältä, mutta mä en tavallaan tiennyt, että tämä on joku ilmiö ja että se on laajempi ja että siitä voisi olla jotain mieltä. Et mä oon ollut parikymppinen, kun mä olin Lontoossa töissä ja mun kaveri oli aloittanut yliopistolla opiskelut ja siellä naistutkimuksen opinnot. Ja kun hän kertoi siitä mulle, niin mä muistan, että mä olin ihan silleen, että mitä ihmettä se on ja onko se sitä pahamaineista feminismiä. Mutta joku siinä jäi kuitenkin ikään kuin soimaan mun päässä. Ja sitten siellä Lontoossa tapahtui kaksi asiaa. Eli ensinnäkin mä kävin katsomassa sellaisen näyttelyn, jossa näytettiin, että kuinka monella tavalla naisten kehoa on kautta aikojen muokattu, jotta se ikään kuin miellyttäisi paremmin. Tai miten jalkoja on typistetty ja kylkiluita katkottu, jotta nainen sopisi paremmin siihen muottiin, minkälainen naisen pitää olla. Ja sitten toinen oli, että mä löysin Divarista just tämän Margaret Atwoodin Handmaid's Salein, eli Orjattaresi, romaanin. Ja nämä molemmat ehkä vaikutti siihen, että sitten kun mä palasin Suomeen seuraavana kesänä, niin mä hakeuduin myös välittömästi naistutkimuksen peruskurssille ja siellä sitten viimein sain ehkä sanoitettua sen, että olen feministi ja näille mun kokemuksille on olemassa nimi ja niin kuin sellaisia käsitteitä ja määrittelyjä, jotka tuntuu todella tutulta.